Meža apsaimniekošanas un kokrūpniecības uzņēmuma Pata grupa pārstāvis Jānis Mierkalns vērtē, ka pērn strauji kāpjot energoresursu cenām patērētāji iegādājās kurināmās koksnes produktus, tostarp malku ar rezervi, un veidoja liels uzkrājums visai sezonai. Uzņēmums apkuras vajadzībām arī mājsaimniecībām tirgo briketes un malku. Šobrīd saskaldītas malkas cena tirgū kritusies par aptuveni 50%, liež Mierkalns, bet uzņēmumā mājsaimniecība pieprasījums pēc malkas pagaidām nav būtiski kāpis.
Kritums ir būtisks, ja mēs pieliekam loģisko inflācijas ražošanas izmaksu pieaugumu, tad mēs varētu teikt, ka jau esam tūl tam, kāds tas bija pagājušā gada sākumā. Ja. Kāds tirgo barkubikmetru, kāds tirgo cieškubikmetru, kāds arī pārdot krāmētu, ja, kāds maisiņu litros, nu, tā, tas mērenis ir dažāds. Tā kā, bet nu, kopumā, ja skatās uz to visu energo koksnes grozu, nu, tad ir jau no 40-50% tas samazinājums pēc pērnā gada augstāko punktu ir noticis. Nu, tā kā interesējās pa cenām, interesējās pa pieejamību, tā kā, bet, lai teiktu, ka ir liela aktivitāte šobrīd, nav, nu, krājiem bija diezgan labi sagatavoti, un šobrīd ir izmantotos paši.
Savukārt uzņēmums Kadiķi ARV nodarbojas ar malkas iepirkšanu un piegādi. Tā pārstāvis Arnis Resnis gan norāda, ka, lai arī tirgū kurināmajai koksnē cena krīt no meža strādātājiem, vēl nevar iegādāt kurināmo koksni par zemāko pirmskara līmeņa cenu. Arī viņš apstiprina, ka cilvēki aktīvi interesējas par malkas cenu, bet no iegādes vēl atturas.
Iedzīvotāji zvana, bet saka, vai cik dārgi. Viņi saka, malkai taču jābūt lētākai, mēs sakam jā. Bet mums vēl viņa nav palikusi lētāk. Un mēs tā kā gaidam, mēs pat nepērkam, mums tā kā vajadzētu jau sākt vēstīt, jo cilvēki jau zvana un interesējās. Bet mēs gaidam, ka, nu, bieži to apgures sezonu, nu, tā kā beigšies apgures sezonu, tad nevienam neko vairs nevajag. Tad pa cik būs, tad tik arī pirksim.
Iedzīvotāji visas aizvadītās apkuras sezonas laikā varēs saņemt arī dažādu veidu atbalstu malkas apkurai. Piemēram, Gulbenes novada pašvaldībā pērn rudenī saņemt 4937 pieteikumu malkas apkuras kompensācijai bez čeka. Kopumā mājsaimniecībām izmaksāti vairāk nekā 287 tūkstoši eiro. Savukārt visas sezonas garumā tikai 7 mājsaimniecības malkas apkuras atbalstam pieteikušās ar uzrādītiem čekiem un kopumā tādējādi izmaksāti ap 3300 eiro. Šim atbalstam iedzīvotāji gan vēl var pieteikties līdz mēneša beigām, turpina pašvaldības pārstāvi Jāna Igaviņa.
Šobrīd šī kustība ir apsīkusi un pēc mūsu aplēsēm tās mājsaimniecības, kas varēja, tās pretendēja un saņēma šo te maksājumu. Šobrīd, kā lai saka, esam uz pavasara sliekšņa un cilvēki vairāk domā par zemes darbiem. Un par visām šīm lietām, protams, mēs nevaram atslāt, mums ir jādomā gan kā pašvaldībai, jo mums arī ir vairāki objekti, ko mēs apkurinam ar malku.
Aizkraukas novadā gan pat laban vēl ir neliela iedzīvotāja aktivitāte piesakoties atbalstam malkas apkurē. Pat laban trīs pieteikumi ir izskatīšanas procesā, bet visas apkuras sezonas laikā atbalstam par malkas iegādi ar čeku bijuši vien 12 pieteikumi, saka vietvaras pārstāvē Vivete Strāne.
Bez čekiem, protams, iedzīvotāji ir bijuši daudz aktīvāki un tajā periodā, kas bija salīdzinot šīs, ir iesniegts 6339 pieteikumi apmaksai un atteikumus saņēma 168 un kopā izmaksāt 370,980 eiro šajā pabalsta veidā. Protams, pašvaldības ieskatā būtu prātīgi jau šobrīd sākt plānot nākamā gada apkuras izdevumus un to, kā sev sagādāt malku laicīgi, taču, protams, mēs arī saprotam, ka iedzīvotājiem ir bijusi gana sarežģīta ziema ar milzīgi augstu inflāciju un arī uz pārtikas produktiem, protams, šīs cenu kāpums ir bijis ievērojams.
Meža izsoļu sistēmas Latvijā e-Silva pārstāvi prognozē, ka malkas cena maijā sasniegs zemāko punktu, bet vasaras vidū, kad mājsaimniecības sāks gatavoties nākamajai apkuras sezonai un pieprasījums pēc enerģētiskās koksnes palielināsies, atkal varētu būt novērojama cenas augšupeja. Sinti Ambote, Latvijas radio.